Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου. Θα συνεχίσω με το μάθημά μας. Είμαστε στη σελίδα 918 στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και θα διαβάσουμε το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο από το 1 εδάφιο. Σελίδα 918, Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, και διαβάζω από το 1 μέχρι το 10. Κατ' εκείνον δε των καιρών ήρθον τινές απαγγέλλοντες προς αυτόν περί των Γαλιλαίων, τον οποίον το αίμα ο Πιλάτος έμιξε μεταστησίας αυτών. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, «Νομίζετε ότι οι Γαλιλαίοι ούτι ήσαν αμαρτωλοί περ πάντα στους Γαλιλαίους, διότι έπαθον τι αυτά? Ουχή σας λέγω, αλλά εάν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Ή εκείνοι οι 18 επί τους οποίους έπεσε ο πύργος εν το Σιλάμ και θανάτωσεν αυτούς, νομίζετε ότι ούτι ήσαν αμαρτωλοί υπερ πάντεους ανθρώπους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ? Ουχή σας λέγω, αλλά αν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Έλεγε δε ταύτην την παραβολή. Είχε της σικήν πεφυτευμένη εν το αμπελόνι αυτού. Κι ήλθε ζητών καρπών εν αυτή και δεν έβρε. Και είπε προς τον αμπελουργόν, «Ιδού τρία έτη έρχομαι ζητών καρπών εν τη σική ταύτη και δεν ευρίσκω. Έκοψον αυτήν, διατί καταργεί και την γην?» Ο δε αποκριθής λέγει προς αυτόν, «Κύριε, άφεσ' αυτήν και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κοπρίαν. Κι αν με κάνει καρπών καλός, ή δε μη, θέλει σε κόψει αυτήν με τα ταύτα». Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ο Κύριος μας, αδερφοί, συνεχίζει και μας μιλάει με παραβολές, μιλάει για όλα τα θέματα, δεν είναι τίποτα δύσκολο για τον Κύριο. Και είχαμε πει ότι ο Λουκάς είναι ένας ευαγγελιστής ο οποίος αναφέρει κάποια περιστατικά που δεν τα αναφέρουν οι άλλοι ευαγγελιστές. Και είπαμε ότι από αρκετά κεφάλαια μέχρι το 18 κεφάλαιο εκεί περίπου είναι, λέει, πράγματα που συνέβησαν εκεί στη Γαλιλαία, αλλά δεν τα αναφέρουν οι άλλοι ευαγγελιστές. Λέει λοιπόν εδώ ότι εκείνο τον καιρό τώρα, για να καταλάβουμε περίπου αυτή η εποχή, είναι προς το 3ο έτος της διακονίας του Κυρίου μας, ήρθαν, λέει, τινές απαγγέλλοντες προς αυτόν περί των Γαλιλαίων, τον οποίον το αίμα ο Πιλάτος, λέει, έμιξε μεταστησίας αυτών. Είχαν πάει κάποιοι Γαλιλαίοι να προσφέρουν θυσία. Και ο Πιλάτος, νομίζω ότι ήταν και ένας άνθρωπος που είχε έλεος πολύ μες στην καρδιά του, ένας δικαστής ήταν, γιατί τότε οι διοικητές ήταν και δικαστές. Και δεν ξέρουμε, δεν μας λέει το λόγο για τον οποίο κάτι είχε με αυτούς τους ανθρώπους, και ενώ πήγαν να προσφέρουν θυσία, είχαν προσφέρει αρνάκια, δεν ξέρουμε τι είχαν προσφέρει, έσφαξε τους ανθρώπους αυτούς και ανακάτεψε το αίμα της θυσίας των αρνιών με το αίμα των ανθρώπων. Ήτανε σκληρός ο Πιλάτος, Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, βέβαια, οι διοικητές ήταν σκληροί, γιατί έπαιρναν και τέτοιες αποφάσεις. και δεν λογαριάζανε και πολλά, δεν δίνανε και λογαριασμό. Και μας λέει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου ότι ήρθανε λοιπόν κάποιοι και είπανε στον Κύριό μας για κάποιους Γαλιλαίους που συνέβη αυτό το πράγμα. Του το είπανε σαν γεγονός. Ο Κύριος μας δεν μένει αμέτωχος. Πολλοί λένε αν συμβεί κάτι εμείς να μην μιλάμε για αυτό το οποίο συμβαίνει. Ο χριστιανός έχει γνώμη, ε. Ο Κύριος μας γνωρίζει τα πάντα. Και του το είπαν, οι Κύριοι αυτοί πήγαν να προσφέρουν θυσία και ο Πιλάτος τους έσφαξε. Σαν να του λένε τι λες γι' αυτό, ε. Και ο Κύριος μας απαντάει. Τους λέει, νομίζετε ότι οι Γαλιλαίοι ούτε ήσαν αμαρτωλοί υπερπάντα στους Γαλιλαίους γιατί έπαθαν όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί εκείνοι μέσα στο μυαλό τους είχαν, ποιος ξέρει πόσο αμαρτωλοί ήταν αυτοί για να πάθουν αυτό. Αυτοί θα είχαν ξεπεράσει το όριο της αμαρτίας. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαβαθμίζουν βέβαια την αμαρτία πάρα πολύ και το λένε και εύκολα. Η Τένες και μου λέγει ότι κοίταξαν τα άλλα δεν είναι σοβαρές αμαρτίες, έτσι μου λέγει μια κυρία. Εγώ το να πάω να πορνεύω από εδώ και από εκεί είναι δικαίωμά μου, αρκεί να μην πάρω τον άντρα κάποιες άλλες. Έτσι το βλέπει εκείνη. Το άλλο δεν το θεωρούσε ότι είναι σοβαρό. Έτσι και εδώ πέρα αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ήταν πάρα πολύ αμαρτωλοί. Και ο Κύριος ξέρει την καρδιά τους και ξέρει γιατί ρωτάνε. Δεν ξεγελιέται ο Κύριος, είναι καρδιογνώστης. Πριν πάμε να το ρωτήσουμε, ξέρει τις σκέψεις μας, ξέρει την επιθυμία της καρδιάς μας, ξέρει τι θέλουμε. Δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε το δημιουργό μας. Καμιά φορά μικρά παιδάκια προσπαθούν να κρυφτούν από τους γονείς. Και οι γονείς το καταλαβαίνουν τώρα ότι το παιδάκι κάνει πονηριά. Και του λένε έτσι είναι, έτσι είναι. Σίγουρα είναι έτσι, έτσι είναι. Αλλά οι γονείς που το ξέρουν το παιδάκι βέβαια καταλαβαίνουν ότι δεν είναι έτσι. Αν εμείς μπορούμε να διακρίνουμε, πόσο μάλλον ο πατέρας μας ουράνιος, ξέρει. Πριν πάμε να το ρωτήσουμε, ξέρει την καρδιά μας, την επιθυμία μας. Δεν ξεγελιέται ο Κύριος. Εδώ ξέρει ότι αυτοί έχουν μέσα στην καρδιά τους μία κατάκριση, ότι αυτοί οι άνθρωποι ήτανε, ποιος ξέρει τι ήτανε. Πρέπει να είχαν ξεπεράσει κάθε όριο. Και τους λένε, Κύριε, πήγα να προσφέρουν θυσία και όχι μόνο δεν δέχτηκε ο Θεός τη θυσία τους, αλλά τους έσφαξαν κιόλας. Ο Κύριος μας, αδελφοί, απαντάει πάνω σε αυτό το θέμα και τους λέει, νομίζετε ότι αυτοί οι Γαλιλαίοι ήτανε πιο αμαρτωλοί από όλους τους Γαλιλαίους γιατί έπαθαν αυτά τα πράγματα. Μερικοί άνθρωποι παθαίνουν, η αλήθεια είναι, σκληρά πράγματα στη ζωή χωρίς να έχουν κάνει τόσες βαριές αμαρτίες. Και άλλοι μπορεί να έχουν κάνει πιο βαριές αμαρτίες και να μην φανεί στη ζωή τους, ότι να μην αντιμετωπίσουν τέτοια σκληρότητα στον κόσμο αυτό. Και οι άνθρωποι εκεί δίνουν αδικία στον Κύριο. Αυτός που κάνει τόσα τον αφήνει. Και εγώ που έχω κάνει πολύ πιο λίγα, δες τι τραβάω. Σε τέτοιους ανθρώπους απευθύνεται εδώ ο Κύριος μας, οι οποίοι έχουν αδικία μέσα στη σκέψη τους. στην πραγματικότητα θέλουν να δώσουν αδικία στο Θεό, ότι γιατί να αυτός ο άνθρωπος να πάθει τόσο κακά, ήταν ο πιο αμαρτωλός. Ο Κύριος μας όμως έρχεται και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Τους λέει, νομίζετε ότι αυτή η Γαλλή ήταν η πιο αμαρτωλή? Όχι, λέει, δεν ήτανε. Τότε είναι άδικος ο Θεός. Γιατί στον ένα που δεν είναι τόσο αμαρτωλός του δίνει ένα τόσο σκληρό τέλος, και μάλιστα την ώρα που πάει να κάνει θυσία, και στον άλλο δεν του δίνει ένα τόσο σκληρό τέλος? Αυτό και μόνο η σκέψη, αδερφοί μου, είναι αδικία προς το Θεό. Γιατί ο Κύριος μας είναι δίκαιος. Μπορεί όντως σε αυτόν τον κόσμο να μην έρθει η κρίση σε έναν άνθρωπο. Ενώ όμως που ο Κύριος βλέπει και θα σταθούμε όλοι μπροστά του. Τους λέει λοιπόν, νομίζετε ότι δεν ήταν η πιο αμαρτωλή? Εάν όλοι δεν μετανοείτε, όχι να μετανοήσετε μία φορά, κάποτε Κύριε μετανόησα, να μετανοείτε συνέχεια σε κάθε λάθος που κάνετε. Πάντες ομοίως θέλετε απολυστεί. Δηλαδή σας φαίνεται σκληρό αυτό το τέλος? Και πού να δείτε το τέλος όταν θα σταθείτε μπροστά στον Κύριο? Αυτό θέλει να τους πει εδώ. Πού να δείτε πόσο σκληρό θα είναι το τέλος όταν ακούσετε τη φωνή του Θεού να λέει, υπάγεται η κατηραμένη του πατρός μου στο πύρ το εξώτερο, το ετοιμασμένο το διαβόλου και της αγγέλης αυτού. Όποιος ακούσει αυτή τη φωνή, αδερφοί, είναι οριστική, τελεσίδικη και δεν υπάρχει επιστροφή. Θα είναι πολύ βαρύ. Όποιος ακούσει αυτή τη φωνή είναι πολύ πιο σκληρό από τη φωνή αυτή που, από την αγγελία αυτή ότι τους έσφαξαν την ώρα που πήγαν να κάνουν θυσίες. Πέθανε το σώμα τους εκεί. Αλλά εκεί θα πεθάνουν αιώνια. Και το λέει ο Κύριος μας, γιατί αυτό το λόγο και αυτή την κρίση θα την κάνει ο ίδιος ο Κύριος που τους μιλάει τώρα. Ο Κύριος που έχουν μπροστά του και τον ρωτάνε, αυτός θα κάνει την κρίση, να το ξέρετε. Έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου. Εις τον Υιό λέει έδωσε πάσαν την κρίση. Σε άλλο σημείο λέει θα κάνει και κρίση, διότι έγινε Υιός ανθρώπου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτή λοιπόν την κρίση τώρα τη δικαία, όχι την κρίση του Πιλάτου, που θα είναι πολύ πιο σκληρή από αυτή που έπαθαν αυτοί οι Γαλιλαίοι, αυτή την κρίση θα την αντιμετωπίσουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα υπακούσουν στον Ιησού Χριστό και δεν μετανοούν. Αυτό θέλει να τους πει εδώ πέρα. Νομίζετε ότι αυτή είναι η πιο αμαρτωλή? Εάν πάντες δεν μετανοείτε, συνέχεια δηλαδή να μετανοείτε, δεν λέει να μετανοήσετε μια φορά, πάντες ομοίως θέλετε απολυστεί. Αλλά ο Κύριος μας σου λέει και ένα δεύτερο γεγονός που δεν έχει σχέση με ανθρώπους, γιατί αν παραδείγματος χάρη εδώ την έκανε κρίση ο Πιλάτος, θα μπορούσε να πω είναι κακός άνθρωπος ο Πιλάτος και δεν θα έχουν άδικο. Μέχρι και τον Ιησού παρέδωσε να σταυρωθεί. Καταλαβαίνετε τι θα πάθει ο Πιλάτος εκείνη την ημέρα, ε? Γιατί ο Κύριος μας προσπάθησε να του δώσει ευκαιρία να σωθεί. Και όταν στάθηκε μπροστά στον Πιλάτο, μας λέει ο Παύλος ότι ο Ιησούς Χριστός, λέει, έδωσε την καλή μαρτυρία ενώπιον του Πιλάτου. Παρόλο που ήταν ο βασιλιάς των βασιλέων, στάθηκε μπροστά στην ανθρώπινη κρίση, που ήταν δικαστής εκείνη την εποχή. Και το ρωτάει ο Πιλάτος και του λέει, «Σύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Αυτός τον ένοιαζε, μην τυχόν και γίνει καμιά επανάσταση. Είχε ακούσει ότι ο Χριστός έλεγε ότι είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων και δεν το ρωτάει για τη διδασκαλία, για τα υπόλοιπα, αλλά τον ρωτάει αυτό που τον διέφερε εκείνο. Του λέει, «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ο Κύριος μας το απαντάει. «Η βασιλεία η δικιά μου», λέει, «δεν είναι από τον κόσμο αυτό. Εάν ήταν από τον κόσμο αυτό, οι υπηρέτες μου», λέει, «θα προσπαθούσαν να μην παραδοθώ στα χέρια σου. Αλλά η βασιλεία μου δεν είναι εντεύθεν. Δεν είναι από εδώ η βασιλεία μου». Και βέβαια έπρεπε να το ρωτήσει ο Πιλάτος, αφού ήταν δικαστής. Οι δικαστές και γενικά οι ανακριτές, να ξέρετε, είναι πολύ έξυπνοι άνθρωποι αυτοί. Αν δείτε ανακριτές να ανακρίνουν τους ανθρώπους και εγκληματίες, είναι τόσο ικανοί που μπορούν να σου αποσπάσουν τις λέξεις που θέλουν, να σε μπερδέψουν, να δουν αν λες αντιφάσεις. Εκείνος του λέει, έπρεπε λοιπόν, εγώ που δεν είμαι δικαστής, δεν έχω και την ευφυΐα εκείνη, θα του έλεγα, δεν είναι από εδώ η βασιλεία σου, από πού είναι. Δεν είναι εύλογο το ερώτημα. Τι τον ενδιαφέρει? Δεν ρωτάει. Αλλά του λέει έτσι, δεν ξέρω αν είναι υποτιμητικά όπως του το είπε, αλλά του λέει, δηλαδή βασιλιά είσαι εσύ, του λέει. Ο Κύριος μας του λέει, εγώ δια τούτο εγεννήθην. Γεννήθηκες για βασιλιάς. Δεν ρωτάει να μάθει τι είναι αυτό. Και ήρθα, λέει, δια να μαρτυρήσω στην αλήθεια, του λέει. Τι κάθεται να πει ο Πιλάτος, τι μου λέει αυτός ο άνθρωπος εδώ. Γεννήθηκε βασιλιάς. Να το ρωτήσει, πώς γεννήθηκες, ήσουν να... Και μια ανθρώπινη ερώτηση, δεν λέω να είχε εμβαθύνει στα πνευματικά και να του πει τι σημαίνει Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Δεν λέω να είχε φτάσει εκεί, γιατί δεν είχε ούτε αποκάλυψη, ούτε διάβαζε τη γραφή, ούτε ήξερε τι είναι αυτό. Αλλά τουλάχιστον να του έλεγε, αφού γεννήθηκες βασιλιάς, ο πατέρας σου ήταν βασιλιάς. Μια απλή ερώτηση. Ποιος ήταν ο πατέρας σου? Πώς γεννήθηκες βασιλιάς? Σου δόθηκε κάποιος λόγος, κάποια προφητεία ότι θα γίνεις βασιλιάς? Κάποια ερώτηση έπρεπε να του κάνει. Δεν ασχολείται όμως ο Πιλάτος. Αλλά του λέει μετά, εγώ ήρθα να μαρτυρήσω την αλήθεια, του λέει ο Κύριος μας. Και λέει ο Πιλάτος, τι είναι αλήθεια? Ηρωνία όμως, να έχει μπροστά του τον βασιλέα των βασιλέων, τον Κύριον των Κυρίων, να έχει μπροστά του την αλήθεια. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Να έχει μπροστά του την αλήθεια, να ρωτάει τι είναι αλήθεια. Τύφλωσε. Τελεία τύφλωση. Για έξυπνους ανθρώπους. Δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι, τέλος πάντων, δεν είναι και τόσο ευφυείς. Αλλά η Γραφή λέει ότι ο Θεός εμόρανε, λέει, τη σοφία του κόσμου τούτου. Γιατί εμείς λαλούμε σοφία άνωθεν καταβαίνουσα, όχι την επίγεια σοφία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Την οποίαν ουδείς των αρχόντων τούτων, λέει, γνώρισε αυτή τη σοφία. Γιατί αν τη γνώριζε αυτή τη σοφία, δεν θα σταυρώνανε τον Κύριο της δόξης. Αν είχαν, δηλαδή, λίγο σοφία να είχαν. Δεν θα σταυρώνανε τον Κύριο της δόξης? Και μερικές φορές ακούω μερικούς, αυτός που είναι ευφυΐα, αυτός που είναι επιστήμονας, είναι μεγάλο μυαλό, είναι ιδιαίτερος άνθρωπος. Και εγώ το ρωτάω, όταν πεθάνει ξέρει που θα πάει? Δεν ξέρει. Λέω, τίποτα δεν είναι. Μα μπορεί να σου αναλύσει, να σου πει για πυρηνική επιστήμη, δεν πάει να λέει. Να είναι στην NASA, δεν πάει να είναι στην NASA. Όταν θα φύγει από τον κόσμο αυτό ξέρει που θα πάει. Δεν είναι τίποτα. Δεν έχει σοφία ουράνια αυτός ο άνθρωπος. Έχει επίγεια, ζωώδης, δαιμονιώδης. Δεν έχει σοφία του Θεού. Γι' αυτό λέει η Γραφή, τα μωρά του Θεού, λέει, είναι σοφότερα των ανθρώπων. Γιατί όταν ρωτήσεις ένα μικρό παιδάκι, εδώ μέσα στην εκκλησία μας θα σου πει, παιδί μου, πού θα πάμε? Στον Κύριο, θα σου πει. Τι περιμένουμε? Να έρθει ο Κύριος να μας αρπάξει, θα σου πει. Και το ξέρει το μικρό το παιδί. Ήταν ο αδερφός μου ο μικρός μία φορά, μικρό παιδάκι, και πήγε σε ένα σπίτι και ήθελαν να το κοροϊδέψουν, επειδή τους έλεγε ότι εμείς περιμένουμε το Χριστό. Και προσπαθήσαν να το ειρωνευτούν και να το κοροϊδέψουν. Και τους απαντάει με τέτοιο τρόπο που τους αποστόμωσε. Γιατί είχε ακούσει το λόγο του Κυρίου, ας ήταν πολύ μικρό. Τους λέει, εγώ περιμένω το Χριστό, αλλά εσείς αν δεν ακούσετε αυτό που σας λέμε για το Χριστό, θα ακούσετε τον Αντίχριστο, θα σας βάλει τη σφραγίδα και θα δείτε μετά το αποτέλεσμα. Και δεν ξέρανε τι να του πούνε, ήταν πολύ μικρό παιδάκι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί είχε ακούσει. Μπορεί να τρέχε μέσα στην εκκλησία εδώ να μην... Λες, το παιδάκι παρακολουθεί, αλλά ακούει το λόγο του Κυρίου. Γι' αυτό θέλουμε τα παιδιά μας να μεγαλώνουν μέσα στην εκκλησία, ας κάνουν φασαρία. Μπορεί να τρέχει, να το δεις, να μην μπορεί να κάτσει σε ένα μέρος, αλλά ακούει. Και μπαίνει αυτός ο λόγος μέσα στην καρδιά του. Και είναι πιο σοφό από επιστήμονες. Τι να το κάνω εγώ, ότι ξέρει πυρηνική επιστήμη, ξέρει να πάει μέχρι το φεγγάρι, αλλά όταν θα φύγει από τον κόσμο αυτό δεν ξέρει που θα πάει. Και θα πάθει αυτό που πάθει ο πλούσιος. Ξαφνικά έτρωγε, έπινε, νόμιζε ότι αυτή είναι η ζωή. Και κατευθείαν μόλις φεύγει από τον κόσμο αυτό, πήγε κατευθείαν σε ένα τόπο βασάνου. Και εν το άδειλη ψώσα στους οφθαλμούς αυτού, είδε και το Λάζαρο, το οποίο δεν του έδινε και καμιά σημασία. Τι είναι τώρα ο Λάζαρος? Ένας φτωχός, πεινασμένος, με πληγές, τρώει και κάνα ψίχουλο εδώ από το τραπέζι, ας τον εκεί να τρώει μαζί με τα σκυλιά ό,τι πέφτει από το τραπέζι. Αλλά όταν πάει και φεύγει από τον κόσμο αυτό, ο Κύριος μας το είπε αυτό, και φεύγει από τον κόσμο αυτό, ο Λάζαρος είχε φύγει πιο γρήγορα βέβαια, γιατί ήταν πιο φτωχός, πιο αδύνατος, αν και πλούσιοι μην νομίζω ότι ζουν και πολύ παραπάνω κι αυτοί. Αλλά τέλος πάντων, μόλις όμως φεύγει από τον κόσμο αυτό, ήρθε στην πραγματικότητα της αιωνιότητας. Και όταν είδε το Λάζαρο, είπε, Πάτερ Αβραάμ, στείλε το Λάζαρο να δροσίσει τη γλώσσα μου, γιατί βασανίζομαι τη φλογή τάρτη. Του λέει, δεν γίνεται τίποτα, του λέει, δεν μπορεί να έρθει. Ούτε εμείς να έρθουμε εκεί που είσαι μπορούμε, ούτε στην έρθεις εδώ που είμαστε μπορείς. Τέλειωσε αυτό. Πάτερ Αβραάμ, κάτι να κάνεις, δεν γίνεται τίποτα. Έχω 5 αδέρφια τουλάχιστον και είναι να μην έρθουν εδώ. Ας το σκεφτούνε τώρα που είναι στη γη. Όχι, Πάτερ Αβραάμ, μόνο αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς και Αν πάει ο Λάζαρος, όχι, του λέει. Εάν δεν πιστεύουν στο Μωυσή και στους προφήτες, ούτε και αν κάποιος αναστηθεί θα πιστέψουν. Η απόδειξη ότι αυτό έγινε και στην πραγματικότητα. Άνθρωπος της ονόματι Λάζαρος απέθανε. Γιατί ο Κύριος το είπε μια ιστορία. Αλλά έγινε και στην πραγματικότητα αυτό. Πέθανε ο Λάζαρος και πήγε μετά από λίγες μέρες ο Κύριος μας, από 4 μέρες και τον ανάστησε. Και όταν είδανε το Λάζαρο ανεστημένο, ξέρετε τι λέγανε οι Φαρισαίοι? Να σκοτώσουμε και το Λάζαρο για να μην πιστέψουν στον Χριστό. Άρα πολύ σωστά είπε στην ιστορία ο Αβραάμ, δεν πιστεύουνε. Όποιος θέλει να πιστέψει, πιστεύει και στα λίγα. Όποιος δεν θέλει να πιστέψει και δεν είναι ειλικρινής, ό,τι και να του πεις δεν πιστεύει. Αφού η καρδιά του είναι πορωμένη. Δεν θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό. Δεν θέλει να παραδεχθεί την πραγματικότητα και δεν θέλει, γιατί είναι υπερήφανος άνθρωπος. Νομίζω ότι αυτός τα ξέρει. Να ξέρετε ότι αυτό που εμποδίζει τους ανθρώπους να πάνε στον Χριστό είναι η υπερηφάνεια. Μπορεί να είναι φτωχή, ασήμαντη στον κόσμο αυτό, αλλά η υπερηφάνεια είναι η υπερηφάνεια. Να πάω εγώ με αυτούς εκεί πέρα, να πάω εγώ να γονατίσω, να πάω εγώ να ψάλω. Γιατί να μην ψάλεις δηλαδή εσύ, τι είσαι? Να πάω εγώ να γονατίσω, ναι, να γονατίσεις. Γιατί, τι είσαι εσύ δηλαδή? Ο Κύριος μας που ήταν ο βασιλέας των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων, στον κήπο της Γεστημανή γονάτισε μπροστά στον Πατέρα και προσευχήθηκε. Εσύ τι είσαι δηλαδή? Θα σου πέσει μύτη αν γονατίσεις. Είναι ορισμένοι πάνε στην εκκλησία και δεν γονατίζουν. Δεν λέω για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να γονατίσουν γιατί έχουν πρόβλημα στα πόδια τους. Αλλά λέω για αυτούς που πάνε και εμείς δεν γονατίζουμε, εμείς είμαστε καθιστοί. Δεν θέλει να γονατίσει. Όχι, θα γονατίζομαι μπροστά στον Κύριο, το λέει ο λόγος του Κυρίου. Και ο Παύλος γονάτισε, γι' αυτό λέει κάμπτω τα γόνατά μου στο Θεό και Πατέρα. Θα δείτε ότι πήγαν οι μαθητές όλοι και γονατίσαντες, λέει, επί των Αιγιαλών, όλοι οι αδερφοί στον Αιγιαλό γονατίσανε και προσευχηθήκανε. Ο άλλος δεν θέλει να γονατίσει. Γιατί έχει περηφάνεια μες στην καρδιά του να γονατίσω. Ναι, γιατί να μην γονατίσεις? Θες δε θες, αν δεν γονατίσεις τώρα, εκείνη την ημέρα θα γονατίσεις μπροστά στον Κύριο. Τι θα κάνεις όταν θα σταθείς μπροστά στον βασιλιά? Θα τρέμεις όπως το φύλλο του δέντρου. Θα γονατίσεις και θα ακούσεις και τη φωνή αυτή τη φοβερή του Κυρίου. Γιατί να μην γονατίσεις τώρα, ώστε εκείνη την ημέρα να μην τραπείς, να μην βρεθεί σε αυτή τη θέση? Ο Πιλάτος λοιπόν ήταν σοφός, έξυπνος άνθρωπος. Του δόθηκε η ευκαιρία, του δώσε ο Κύριος την καλή μαρτυρία, αλλά δεν μετανόησε. Γι' αυτό λέει, αν πάντες δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολυστεί. Όχι μόνο γιατί ο Κύριος μας δεν θα κρίνει μόνο τους Γαλιλαίους, θα κρίνει και τον Πιλάτο. Εκείνη την ημέρα θα είμαστε όλοι μάρτυρες, να ξέρετε, θα είμαστε μπροστά και θα τον δούμε τον Πιλάτο. Θα δούμε όλοι, όλο το σύμπαν θα δει την όψη του Πιλάτου εκείνη την ημέρα μπροστά στον Κύριο. Τότε θα δει ποιος είναι ο δικαστής, Εκείνη την ώρα έλεγε, δεν ξέρεις ότι εξουσία έχω να σε απολύσω? Του λέει ο Κύριος, δεν είχες καμία εξουσία αν δεν σου είχε δοθεί άνωθεν, του λέει. Αλλά αυτός που με παρέδωσε έχει ακόμα πιο μεγάλη αμαρτία. Αλλά και ο Πιλάτος θα σταθεί και αυτός. Και εκεί θα δει τι θα πει. Αλλά ο Κύριος μας δεν σταματάει σε αυτό, στο ότι ο Πιλάτος, ναι, ήταν κακός, ναι, ήταν φωνιάς, ναι, δεν τον ενδιέφερε η ζωή των ανθρώπων, την έβλεπε λες και σκότωνε κατσίκια. Δεν υπολόγιζε τη ζωή των ανθρώπων ο Πιλάτος. Το βασιλεία της δόξης είχε μπροστά του και δεν τον υπολόγισε. Τον παρέδωσε ένα σταυροθύλι, η γραφή. Ενώ έλεγε ότι δεν βρίσκω καμία παράβαση από τον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά τον μαστίγωσε και τον έδωσε να σκοτωθεί. Ο Κύριος μας όμως δεν μένει σε αυτό. Ας πούμε ότι ο Πιλάτος είναι κακός και τους έσφαξε και εκείνοι 18 στον πύργο στο Σιλοάμ, έπεσε λέει ο πύργος στο Σιλοάμ και σκότωσε εκείνους τους 18. Είχε μέσα 18 ανθρώπους, δεν ξέρουμε τι κάνανε. Αλλά έπεσε ο πύργος, δεν ξέρουμε, σεισμός έγινε, σαφρά ήταν τα θεμέλια. Χορεύανε και δεν άντεξε ο πύργος, κάτι τέλος πάντων έγινε και έπεσε ο πύργος. Δεν μας λέει πως έπεσε, με κάποιο τρόπο πάντως έπεσε. Και σκότωσε 18 ανθρώπους τότε. Τους λέει, νομίζετε ότι αυτοί ήταν οι πιο αμαρτωλοί άνθρωποι παρά όλους αυτούς τους ανθρώπους που κατοικούν σαν στην Ιερουσαλήμ? Δηλαδή γίνεται ένας σεισμός και κάποιοι άνθρωποι σκοτώνονται. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι χειρότεροι άνθρωποι? Όχι. Αλλά εάν πάντες δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Θα μου πείτε, μα πεθαίνουν και παιδάκια όταν γίνει σεισμός, πεθαίνουν. Μη φοβάστε, δεν θα δικήσει ο Κύριος κανένα. Ούτε παιδάκι θα δικήσει, ούτε μικρό, ούτε μεγάλο. Δεν θα κάνει καμία αδικία ο Κύριος. Εδώ όμως μας δείχνει ένα σημάδι. Ότι εάν σε αυτόν τον άνθρωπο η κρίση ήρθε πιο γρήγορα, δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει σε σένα. Θα σε πιάσει σένα παρακάτω. Επειδή εσύ δεν περνάς τώρα αυτή την κρίση την οποία πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν σημαίνει ότι είσαι αθώος. Αφού δεν μετανοείς, δεν είσαι αθώος. Αθώος είναι μόνο όποιος μετανοεί και τον καθαρίζει το αίμα του Ιησού Χριστού. Εάν δεν πάμε στο Χριστό να ζητήσουμε το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει, δεν είμαστε αθώοι. Και εκείνη τη μέρα θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο και θα συμβεί αυτό που συνέβη στην Αίγυπτο. Είχε πει ο Κύριός μας, θα σφάξετε το αρνάκι και θα βάλετε στους παραστάτες της πόρτας το αίμα από το αρνάκι. Και όταν θα περνάει ο άγγελος, ο εξολοθρευτής, θα κοιτάζει την πόρτα. Και αν στην πόρτα του σπιτιού υπάρχει το αίμα, δεν θα μπαίνει μέσα. Όπου όμως δεν υπάρχει το αίμα, θα μπαίνει μέσα ο άγγελος και θα σκοτώνει όλα τα πρωτότοκα. Δηλαδή αν ο παππούς ήταν πρωτότοκος, το σκότωνε. Αν και ο πατέρας ήταν πρωτότοκος, το σκότωνε και αυτόν. Και αν το παιδί ήταν πρωτότοκο, το σκότωνε και αυτό. Και αν ο εγγονός ήταν πρωτότοκος και αυτόν. Μπορούσε δηλαδή ένα σπίτι να έχει και 4 νεκρούς. Έμπαινε ο άγγελος μέσα και δεν υπολόγιζε. Ένα ήταν το σημάδι. Να υπήρχε το αίμα στην πόρτα. Και σε εμάς αδερφοί μου αυτό θα είναι το σημάδι. Εκείνη την ημέρα όποιος δεν είναι πλημμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού, τότε αδερφοί μου αυτός θα βρεθεί μπερδεμένος. Θα βρεθεί μπροστά στην κρίση του Κυρίου. Και εκεί θα είναι φοβερά. Τώρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Να ανοίγει το στόμα του και να λέει μεγάλα λόγια. Έχω ακούσει ανθρώπους να λένε λόγια μεγάλα. Να βλέπετε κάτι παλικάρια, θυμάμαι, ήμουνα νεαρό στο σεισμό του 81 και ήταν και εκεί κάτι παλικάρια. Δεν φοβόταν τίποτα, κάνανε το. Νταΐδες. Και μόλις έγινε ο σεισμός, είχαν βγει έξω και τρέμανε. Κοιτάζανε, εδώ πέρα έχει μεγάλο μέρος, εάν έρθει μια πολυκατοικία, θα με πλακώσει εδώ. Νομίζαν ότι η πολυκατοικία θα έρθει έτσι, μπαμ. Ήταν στο κέντρο της πλατείας και ακόμα τρέμανε. Πού είναι η παλικαριά σου εκεί? Λίγο κούνησε τη γη και έτρεμε όπως το φύλλο του δέντρου. Πού να σταθεί εκείνη τη μέρα μπροστά στον αιώνιο Θεό που με ένα λόγο έφτιαξε όλο αυτό το σύμπαν? Πού να σταθείς μπροστά σε εκείνο τον Κύριο? Τι θα του πούνε αυτοί οι άνθρωποι? Γι' αυτό τους λέει εδώ πέρα, αυτή που έπεσε ο πύργος δεν ήταν η πιο αμαρτωλή από όλους τους ανθρώπους. Ήταν και αυτή η αμαρτωλή. Αλλά εάν πάντες δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολυστεί. Δηλαδή θα είναι πολύ σκληρό και το δικό σας το τέλος, αυτό θέλει να πει. Πολλοί λένε ναι, αλλά εγώ βλέπω ότι δεν παθαίνουν τίποτα στον κόσμο αυτό. Περίμενε, πού ξέρω εγώ μετά θάνατο τι θα γίνει? Κάτσε και θα δεις. Μόνο πρόσεξε να μην είσαι και εσύ μέσα σε αυτούς. Αλλά ο Κύριος αδικία δεν θα κάνει, το ξέρετε. Ο Κύριος είναι δίκαιος. Η Γραφή μας λέει η βάση του θρόνου του είναι δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να αδικήσει κανένα. Ο Κύριος μας τους λέει όχι. Εάν πάντες δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολυστεί. Και βρίσκει ευκαιρία εδώ και τους λέει μια παραβολή. Γιατί αυτό το περιστατικό, όπως είπαμε, δεν το περιγράφει άλλος Ευαγγελιστής, μόνο ο Λουκάς. Τους λέει μια παραβολή. Ήτανε, λέει, μία σικιά μέσα σε ένα αμπελώνα. Είχε κάποιος, λέει, μια σικιά μέσα στον αμπελώνα του. Και ήρθε, λέει, να βρει καρπό και δεν βρήκε. Και λέει τώρα ο άνθρωπος αυτός, είπε στον αμπελουργό, 3 χρόνια έρχομαι, λέει, σε αυτή τη σικιά και δεν βρίσκω καρπό. Κόπτηνα, λέει, γιατί να καταργεί και τη γη? Και του λέει ο αμπελουργός, Κύριε, άφησέ την και τούτο το έτος έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κοπρίαν. Και αν με κάμε καρπόν καλός, ή δε μη θέλει σε κόψει αυτήν με τα ταύτα. Εδώ, αδερφοί μου, η σικιά, γιατί η γραφή ερμηνεύεται με τη γραφή, συμβολίζει τον λαό Ισραήλ. Εκείνη την εποχή αυτός ήταν ο λαός του Θεού. Θα το δείτε και στον Ισαΐα, ότι είχε, λέει, ο αγαπημένος μου είχε ένα αμπελώνα. Αυτός ο αμπελώνας είναι του Κυρίου. Είχε βάλει μέσα, λέει, εκλεκτά κλίματα. Είναι η σικιά μέσα, ε. Και τη σικιά θα την πει και σε άλλο σημείο, ότι είναι το σημάδι. Από δε τη σικής μάθετε την παραβολή. Όταν τα φύλλα της εκβλαστάνει και αρχίζει να φουσκώνει εκεί, να ξέρετε ότι πλησιάζει το θέρος. Έτσι και εσείς όταν βλέπετε αυτά να γίνονται, η γενιά αυτή δεν θα παρέλθει όσο γίνουν εσείς πάντα τα αυτά. Ο δε Λουκάς λέει τη σικιά και όλα τα δέντρα. Δηλαδή να δούμε το σημάδι. Είναι ο λαός Ισραήλ το σημάδι. Αλλά δεν είναι μόνο ο λαός Ισραήλ, είναι και όλα τα άλλα σημάδια. Εδώ πέρα πολλοί το πήρανε λάθος. Αφού είδαμε τη σικιά, θα μετράμε από εκεί. Είναι μέτρο η σικιά, δεν υπάρχει αφιβολία. Αλλά η Γραφή λέει και πάντα τα δέντρα. Δεν μπορώ να το παρακάμψουμε αυτό. Γιατί υπάρχουν και κάποια δέντρα που βγάζουν τα φύλλα τους λίγο μετά τη σικιά. Η αμυγδαλιά, παραδείγματος χάρη, ανθίζει πριν. Από το Γενάρη ανθίζει η αμυγδαλιά. Και τα άλλα δέντρα, άλλα λίγο πιο μετά, άλλα λίγο πιο μετά. Η σική και πάντα τα δέντρα, δηλαδή αυτή η μικρή διαφορά που έχουν, μας το έβαλε ο Κύριος αυτό τον όρο για να μην ξέρουμε πότε θα έρθει. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε ακριβώς τα χρόνια. Παραδείγματος χάρη μέσα στα σημεία των εσχάτων ημερών είναι και οι ημέρες των Σοδόμων και Γομόρων. Όπως ήταν τις ημέρες των Σοδόμων και Γομόρων, έτσι θα είναι οι ημέρες καθήν ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει. Μα οι ημέρες των Σοδόμων και Γομόρων δεν ξεκίνησαν το 48 που κάνει το Ισραήλ κράτος. Είναι τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε, δεν είναι την ομοφιλοφιλία. Και την επίσημη, γιατί στο Σόδομα και Γόμορα ήταν επίσημη η ομοφιλοφιλία. Και μας η επισημότητα αυτή που έγινε στον πλανήτη μας πάνω, έγινε τα τελευταία χρόνια. Και αυτό δεν είναι σημάδι, είναι σημάδι. Όπως έγινε τις ημέρες του Νοέ, έτσι θα είναι τις ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Άρα πρέπει να τα δούμε όλα τα σημάδια, και η γενιά αυτή δεν θα παρέλθει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και βέβαια βλέπουμε ότι είμαστε πολύ κοντά. Η Σικιά λοιπόν όλοι λένε ότι είναι ο λαός Ισραήλ. Και ο Κύριος μας έκανε υπομονή. Έρχεται ο αμπελουργός και λέει, έχω μέσα στον αμπελόνα μου έχω μία σικιά. Γιατί την έχω εκεί? Για να φάω μερικά σίκα. Ο Κύριος μας έτρωγε τα σίκα, του άρε. Όταν ήταν στη γη κάτω, πήγε σε μια σικιά και δεν βρήκε σίκα. Και βέβαια την καταράσει και ξεράθηκε. Πρέπει, αδερφοί, το δέντρο να κάνει καρπό. Εάν δεν κάνει καρπό, εκόπτεται και η σπήρ βάλεται. Και ο λαός Ισραήλ, ο Κύριος μας αγωνιζόταν γι' αυτόν. Έστειλε προφήτες, τους σκοτώνανε. Θα το πει λίγο πριν μπει μέσα στην Ιερουσαλήμ, θα κλάψει και θα πει Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες. Ποσάκιση θέλησα να συνάξω τα πρόβατά σας, καθώς η όρνη στα ορνήθια αυτής και δεν ηθελήσατε. Ιδού αφήνε το οίκο σας έρημος. Δεν θα με ξαναδείτε αν δεν πείτε ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Και οι Ισραηλίτες δεν δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό. Έτσι λέει εδώ πέρα. Αυτή τη σικιά λέει, κόψε την. Γιατί να καταργεί και τη γη, θα βάλουμε κάτι άλλο στη θέση της. Πολλοί νομίζουν ότι, έτσι μου έλεγε κάποιος, δηλαδή μόνο σας θα πάρει ο Κύριος. Λέω, αυτό σας είπαμε εμείς ποτέ. Τι εννοείτε, αφού οι άλλοι δεν κάνουν αυτά που κάνετε εσείς? Λέω, εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτά που λέει ο Κύριος. Τώρα όποιος θέλει τον Κύριο, ας κάνει αυτά που λέει ο Κύριος. Εμένα με ρωτάς ποιοι και πώς θα πάρει ο Κύριος. Ο Κύριος θα πάρει πολλούς, θα πάρει και αυτούς και τους έτσι και αλλιώς όπως είναι. Αγαπητέ μου, δεν τα λες καλά. Η Γραφή λέει, μη πλανάστε αδερφοί, ακούστε το εδάφιο, ούτε πόρνοι, ούτε μοιχοί, ούτε ειδωλολάτρες, δεν θα μπουν στη Βασιλεία του Χριστού και Θεού. Ας τα αφήσουν αυτά αυτοί που νομίζουν ότι ο Κύριος αγαπάει τους αμαρτωλούς, τους αγαπάει, αλλά πρέπει να αφήσει την αμαρτία μετά. Χθες το μάθημα που είχαμε ήταν πολύ ωραίο. Έλεγε στον παραλυτικό, αφού τον θεράπευσε ο Κύριος, του λέει, μη και τι αμάρτανε για να μην σου γίνει χειρότερο. Μη συνεχίζει να κάνεις την αμαρτία. Τον αγαπάει τον αμαρτωλό Κύριος. Αλλά δεν του λέει μετά, δεν πειράζει, συνέχισε την αμαρτία, έτσι του λέει. Στην επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Ο Κύριος αγαπάει την επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Βέβαια και την αγαπάει. Αλλά μετά τι της είπε? Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε και στο εξής μη αμάρτανε. Έτσι της είπε. Αλλά θέλουνε το μισό Χριστό. Το Χριστό που συγχωρεί τις αμαρτίες, αλλά να συνεχίσουμε να κάνουμε την αμαρτία. Κάνετε λάθος, αγαπητοί, όσοι έχετε αυτές τις διδασκαλίες. Μη σας πω ότι είσαστε ασεβείς απέναντι στο λόγο του Κυρίου. Εντελώς ασεβείς. Και αυτός ο λόγος είναι βαρύς μπροστά στον Κύριο. Ο Κύριος μας δεν είναι αμαρτίας διάκονος. Δεν ήρθε να υπηρετήσει την αμαρτία. Ήρθε να συγχωρήσει τον αμαρτωλό. Όχι όμως να γίνει υπηρέτης της αμαρτίας. Μη γέννητο. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Εδώ αδερφοί μου αγαπητοί, έρχεται ο Κυριός μας στη Σικιά, περιμένει καρπό, δεν φέρνει καρπό. Δεύτερο χρόνο δεν φέρνει καρπό. Τρίτο χρόνο δεν φέρνει καρπό. Κόφτει την άλλη, θα βάλουμε κάτι άλλο. Πολλοί νομίζουν ότι δεν θα υπάρξει άλλο, εμάς θα πάρει, ποιος θα πάρει ο Κύριος, εμάς θα πάρει. Κάνεις λάθος. Ο Κύριος, και ποιος θα βρει? Θα βρει ο Κύριος. Εσύ κοίταξε να είσαι μέσα. Ο Κύριος θα βρει, πολλές ψυχές θα βρει. Και λέει όμως, επεμβαίνει ο αμπελουργός, άφησε και τούτο το χρόνο. Θα σκάψω γύρω από τη Σικιά, θα βάλω κοπρία. Κι αν κάνει καρπό καλός, αν δεν κάνει, κόφτηνα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αν κάνει καρπό καλός, δεν κάνει, κόφτηνα. Και αυτό έκανε ο Κύριος μας. Έστειλε ο πατέρας ουράνιος, προφήτες, τους σκοτώσαν όλους. Μετά είπε, ας στείλω και το γιο μου. Προσπάθησε ο Ιησούς μας Χριστός. Αλλά είπαν, αυτός είναι ο κληρονόμος. Ελάτε να το σκοτώσουμε, να γίνει δικιά μας η κληρονομία. Τι θα γίνει μετά? Ο οίκος τους έμεινε έρημος. Από το 70 μετά Χριστό μέχρι το 1948 ήταν σκόρπιοι σε όλα τα έθνη. 1878 χρόνια, πόσα είναι. Δεν ξέρω αν τα μέτρησα καλά. Πολλά χρόνια. Αλλά και τώρα που πήγαν κάτω εκεί είναι όλο με τα όπλα. Φοβόνται κάθε μέρα, μην με σκοτώσει ο τάδε. Περπατάνε στον δρόμο και έχουν όπλα, μπιστόλια. Γιατί κινδυνεύει η ζωή τους. Δεν μπορούν να ησυχάσουν. Ξέρετε πότε θα ησυχάσουν? Μόλις πούνε, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τώρα ακόμα οι Ισραηλίτες δεν έχουν μετανοήσει. Μην ακούτε που λένε πολλοί, είναι ο λαός του Θεού. Όχι, τους μαζεύει κάτω εκεί ο Κύριος, γιατί ξέρει ότι θα μετανοήσουν. Αλλά δεν είναι ακόμα λαός του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά ο Κύριος, επειδή προγνωρίζει και ξέρει ότι θα μετανοήσουν, τους μάζεψε εκεί κάτω, γιατί πρέπει να κάνει το σχέδιό του. Είναι η Σικιά. Είναι το ρολόι του Θεού αυτό. Και οι πόλεμοι αυτοί που γίνονται εκεί δεν σταματάνε. Μην ακούτε ότι υπάρχει ησυχία στη Γάζα και στα... Δεν υπάρχει καμία ησυχία κάτω εκεί. Αυτά να τα ξέρετε, τα λέμε, τα ξαναλέμε. Ο πόλεμος θα συνεχιστεί και στην Ιορδανία. Δεν σταματάει καθόλου. Μην ακούτε όποιος σας πει ότι ο πόλεμος δεν έχει σταματήσει τίποτα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά πείτε, τώρα θα γίνει στην Ιορδανία, δεν ξέρω. Τώρα λίγο πιο πίσω. Πάντως η Γραφή λέει ότι θα στραφούν εναντίον του Μαύρου. Είναι ανατολικά, στη γη Γαλάδ εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα στραφούν και εκεί. Τώρα πώς θα δοθεί αφορμή, πώς θα γίνει, δεν ξέρω. Ένα ξέρω, ότι θα γίνει και εκεί πόλεμος. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι η Σικιά ο λαός Ισραήλ. Και επειδή δεν άκουσαν το λόγο του Κυρίου, ο Κύριος τους την έκοψε αυτή τη Σικιά. Αλλά άφησε κάτω ένα στέλεχος για τις τελευταίες ημέρες, χάρη του Αβραάμ, του το είχε προφητέψει. Άφησε ένα στέλεχος για τις τελευταίες ημέρες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ τώρα, αδερφοί μου, ο καλός αμπελουργός, να ξέρουμε ότι είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έρχεται ο διάβολος, όπως έλεγε στον πλούσιο, την ψυχή σου απαιτούσε από σου και ζητάει. Αυτός δεν το βλέπεις, είναι στην αμαρτία. Και λέει ο Θεός, ναι, είναι στην αμαρτία. Μου τον δίνεις να το σκοτώσω? Όχι, λέει ο Κύριος, ας του δώσουμε ευκαιρία. Γιατί ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος, θέλει να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους. Αλλά δεν τον αφήνει ο Κύριος. Δίνει ευκαιρία στον άνθρωπο. Του ξαναδίνει ευκαιρία. Σ' άλλον δίνει πιο πολλές ευκαιρίες, σ' άλλον πιο λίγες. Ευκαιρίες όμως δίνει ο Κύριος σε όλους. Όπως εδώ πέρα είπαμε, δεν είναι η πιο αμαρτωλή αυτή που έπεσε ο πύργος ο Σιλοάμ ή αυτούς που σκότωσε ο Πιλάτος. Δεν είναι αυτή η πιο αμαρτωλή. Αλλά εάν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Είτε λίγες ευκαιρίες σου δώσει ο Κύριος, είτε πολλές, θα στο ζητήσει αυτό. Εγώ σου δώσα ευκαιρία και δεν μετανόησες. Σου στείλα ένα παιδί μου και σου μίλησε ότι εγώ σε αγαπάω και εσύ δεν το δέχτηκες. Σου είπε να ζητήσεις το αίμα του Χριστού για να σε σώσει και εσύ δεν το δέχτηκες. Είπες ότι έχεις τη θρησκεία σου. Τον είπες αιρετικό. Θα το ζητήσει ο Κύριος αυτό, έτσι δεν είναι? Αυτό τι είναι, σκάβει ο Κύριος. Μετά τον φέρνει σε μια δυσκολία, έτσι λέει στον Ιώβ. Ο Θεός, λέει, δις και τρεις εργάζεται μετά του ανθρώπου. Πολλές φορές του δείχνει ένα ενύπνιο. Αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Του δείχνει και του μιλάει τη νύχτα. Καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με τον εαυτό του, αλλά δεν γυρίζει πίσω. Λέει ο Κύριος, ας σου δώσω άλλη μια ευκαιρία. Πάει στο κρεβάτι τον βάζει, αρρωσταίνει. Αδυνατίζει, καταλαβαίνει, θα φύγει από τον κόσμο αυτό. Και πάλι δεν καταλαβαίνει. Πού θα πάω μετά, δεν το καταλαβαίνει. Γιατρέ, θα γίνω καλά? Γιατρέ, πώς με βλέπεις? Θα γίνεις καλά, θα φύγεις. Πόσο θα μείνεις, έτσι δεν είναι? Μετά, το τρίτο τρόπος που εργάζεται ο Θεός είναι, εάν υπάρχει, λέει, μηνυτής εις μεταξύ χιλίων, έτσι λέει στον Ιώβ. Δηλαδή, σε χίλιους ανθρώπους να υπάρχει ένας άνθρωπος που να μπορεί να σου πει την αλήθεια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι σπάνιοι. Στους χίλιους και αν υπάρχει ένας. Αν υπάρχει, λέει. Αυτός ο άνθρωπος πάει και του λέει, μετανόησε. Υπάρχει εξυλασμός. Υπάρχει το αίμα του Χριστού. Αν τον ακούσει ο άνθρωπος, σώζεται. Αν δεν τον ακούσει όμως, θα υπάγει στο θάνατο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι, λέει, εργάζεται ο Θεός δις και τρεις μετά του ανθρώπου, προσέχτε το εδάφιο, για να αφαιρέσει την υπερηφανία από του ανθρώπου. Ο λόγος που δεν πάει στο Χριστό είναι η υπερηφάνεια. Δεν σκύβει το κεφάλι στον Κύριο άνθρωπος. Δεν ταπεινώνεται να πάει στον Ιησού Χριστό. Ο Θεός όμως εργάζεται δύο και τρεις φορές. Θα του μιλήσει. Αν ο άνθρωπος δεν μετανοήσει, μετά έχει να κάνει πια με τον Κύριο. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Η ώρα μας όμως πέρασε. Θα συνεχίσουμε τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο. Αμήν.